Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Este plăcerea mea să vă salut la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață. Elevii cu deficiențe de învățare pot folosi la școală materiale sau instrumente compensatorii, inclusiv tehnologie informatică, și vor beneficia de evaluarea adaptată pe parcursul semestrelor, potrivit unor reglementări aduse Legii Educației, care au fost publicate în Monitorul Oficial. În ediția de față vom discuta despre depistarea problemelor de învățare, despre modalitățile de abordare ale părinților în cazul în care copiii lor se confruntă cu deficiențe de învățare și despre soluții la astfel de probleme. Invitata noastră de astăzi este doamna Ramona Gheorghe, medic specialist psihiatrie pediatrică. Bine ați venit!
Bine v-am regăsit! Mulțumesc pentru invitație!
Credem că putem să vorbim despre aceste reglementări în contextul expertizei dumneavoastră și a situației cu care se confruntă acești copii, în primul rând, implicit părinții acestora. Mai întâi, haideți să vorbim care sunt deficiențele de învățare, cum le putem identifica, cât de important este când găsim, le identificăm și ce posibilități există pentru a le controla, să spunem.
Deci, conform manualului de diagnostic statistic al tulburărilor mintale, tulburările de învățare sunt tulburări specifice de învățare a scris, cititului, socotitului sau tulburări mixte de învățare a abilităților școlare atunci când se regăsesc toate trei în același context. Condiția pentru a declara o tulburare specifică de învățare este ca pentru nivelul cognitiv și pentru nivelul academic așteptat pentru vârsta respectivă, achizițiile copilului să fie sub nivelul așteptat la acea vârstă. În mod firesc, evaluarea dificultăților de învățare se face obligatoriu în contextul unui intelect normal. Și manualul de diagnostic statistic de SM specifică acel nivel de coeficient de inteligență peste care putem să vorbim despre tulburări de învățare și nu de întârziere mintală. Fac această precizare pentru că există situații în care fie părinții, fie educatorii au socotit că dificultățile de învățare ale copiilor fac obiectul învățământului special, adică integrării în școală specială, ceea ce nu este adevărat, pentru că școala specială este destinată deficiențelor, adică întârzierii mintale, iar pentru tulburările de învățare intelectul este în limita intelectului de limită, adică peste 80, și a intelectului normal. Uneori există copii cu niveluri foarte ridicate de coeficient de inteligență, dar care au dificultăți de a învăța scrisul, cititul sau socotitul. Deci aceste condiții pentru a diagnostica tulburarea sunt coeficientul de inteligență normal și nivelul academic diferit față de ce se așteaptă pentru vârstă. Evaluarea se face la început, la sfârșitul clasei întâi. Acum, pentru că noi avem și clasă pregătitoare unde se învață grafemele, literele și cifrele, se poate face o evaluare primordială la sfârșitul clasei pregătitoare. De fapt, extensia la Legea Națională a Educației, cea publicată în Monitorul Oficial, face această precizare, că evaluarea se face la sfârșitul clasei pregătitoare, la sfârșitul clasei întâi și la sfârșitul clasei a doua.
Și pentru că amintesc despre faptul că s-a considerat sau se consideră în mod eronat că acești copii ar trebui să aibă parte de o educație specială, de învățământ special, iată că noile reglementări specifică foarte clar
da,
persoanele cu tulburări de învățare sunt integrate în învățământul
școala de masă.
Până acum, cum au stat lucrurile? Este doar o percepție greșită sau chiar așa stăteau lucrurile la nivel practic?
La nivel practic, lucrurile erau cam amestecate, adică o parte dintre copii, cu suportul părintelui și cu implicarea mai degrabă a părintelui, erau în școală de masă, dar aceia la care se descoperea mai târziu dificultatea de învățare ajungeau să fie școlarizați în învățământul special. Sigur că asta, în sensul dreptului nediscriminat la educație, nu făcea tocmai interesul cel mai bun al copilului. Și poate pentru că există în sfârșit necesar să fie adaptat și în practica obișnuită a celor care sunt responsabili pentru educația nediscriminată, o adaptare a procesului de educație, adaptare care acum este precizată în lege și pentru care așteptăm cu nerăbdare și eu aștept cu nerăbdare să văd metodologia legii, pentru că dispozitivele electronice, într-adevăr, reprezintă un ajutor pentru copilul care nu poate scrie după dictare, nu poate scrie cursiv la o lucrare de control, dar poate tasta mai repede un mesaj scris și care să ajungă să fie evaluat.
Iată, dar alții se oferă
această posibilitate.
Sunt alte oportunități și în felul acesta și copiii aceștia sunt valorificați. Pentru
categoric.
Că, în mod clar, și de aceea vorbeam despre experiența dumneavoastră în calitate de psihoterapeut, dar și de medic specialist pe direcția aceasta, probabil că v-ați confruntat cu foarte multe cazuri,
cu foarte multe situații,
sau părinți au venit cu copii care au fost pur și simplu marginalizați și afectați profund de ceea ce li se întâmplă
în școală. Acum ce li se acordă în mod curent este profesorul de sprijin și mai rar curicula adaptată. Sigur că există și un context, să zic, logistic și care ține de personal. Nu există atâția profesori de sprijin, profesori itineranți, cât să acopere nevoia de orientare școlară a copiilor cu dificultăți de învățare, dar și această nevoie și această lipsă este cumva și ea pornită din două direcții. Atâta vreme cât evaluarea nu se face din vreme și se face după începerea anului școlar, într-un fel nici inspectoratele școlare nu își pot face necesarul de personal și distribuția personalului în școli. Pentru că și aici, de asta aștept cu nerăbdare metodologia evaluării pentru tulburările de învățare, pentru că ar trebui să existe un calendar, așa cum este un calendar al înscrierii copiilor în clasa pregătitoare, începe de acum, din februarie, înscrierea în clasa pregătitoare, deci pentru septembrie, ar trebui să existe și un calendar destul de precis pentru monitorizarea, evaluarea și monitorizarea tulburărilor de învățare, așa încât în septembrie, când începe școala, să cunoaștem nevoile, școala să cunoască nevoile de profesori de sprijin, așa încât fiecare copil să beneficieze de acel ajutor pe care îl are și să existe și timp pentru a elabora curiculele adaptate. Pentru că dacă nu avem cu cine și nu știm pentru cine să se elaboreze curicule adaptate, va fi mai dificil să vorbim cu nemulțumire, chiar cu furie despre, știu eu, lipsirea copiilor de un drept pe care l-au.
Și când vorbiți despre un calendar adaptat acestor nevoi, vă referiți la evaluarea în sine și anume la un anumit timp copilul ar trebui să fie la faza următoare,
exact.
Să reușească, să citească,
exact.
Sau să scrie, sau pe ambele, da?
Da.
Lucrul acesta, în cazul în care nu se întâmplă, ar trebui să fie suplimentate niște ore,
păi,
sau copilul ar avea parte de un alt tratament? Adică
înseamnă odată din partea profesorului de sprijin încă 2 ore de susținere pe săptămână la școală, cu profesorul de sprijin, care identifică prin observarea în clasă și observarea individuală a dificultăților copilului, adică a punctelor slabe, ca să le lucreze. Și în plus, profesorul de sprijin este cel care împreună cu învățătoarea sau cu profesorii separat va parcurge curicula pentru anul respectiv și o va adapta-o pentru nevoile copilului respectiv pe care îl are în grijă. Și acea curiculă este cea pe baza căreia se evaluează parcursul copilului. Sigur că tulburările de învățare mai înseamnă un aspect pe care de cele mai multe ori părinții sau devin conștienți părinții cu ajutorul unui specialist sau poate chiar cu ajutorul profesorului de sprijin, devin conștienți când este vorba de susținerea unui examen. De exemplu, copiii cu tulburări de învățare până la acest moment aveau dreptul și beneficiau de timp prelungit la examene, la examenul de capacitate, la bacalaureat, timp prelungit de examinare, întrucât o persoană care nu reușește să scrie sau scrie mai încet, cum se întâmplă, mai încet în sensul de ritm, reușește categoric, da. Pentru că nu e ca și cum nu reușesc să învețe grafemele, dar le scriu uneori mai pictate ca să aibă un scris caligrafic. Disgrafia sau tulburarea de învățare a scrisului este odată tulburarea celor care scriu urât, în sensul că nu li se înțelege scrisul, sau scriu urât pentru că nu reușesc să deseneze grafemele așa cum le-am învățat fiecare la orele de caligrafie, sau nu reușesc să le lege între ele așa cum se leagă într-un cuvânt literele, sau încurcă ordinea literelor în cuvânt, sau nu reușesc să învețe, cum este la noi în română, să învețe grupurile de litere, che, chi, și să le scrie adecvat, sau în timpul unei dictări omit grupuri de cuvinte, nu reușesc, asta este la nivelul scrisului, dar înseamnă și alte aspecte, la nivel de structură lexicală, nu reușesc să învețe partea de gramatică, să deosebească, de exemplu, părți de vorbire, de părți de propoziție și să poată, la o adică, să facă, să facă o analiză gramaticală.
Vorbim de o altă vârstă.
Vorbim firește
și
de o altă,
altă manifestare.
Este o altă manifestare și o altă modalitate de evaluare, pentru că nu o să evaluez copilul de clasa 1 privind gramatica, dar pe cel de clasa 4, care va susține și o testare națională, pot să-l evaluez în sensul acesta. Pe copilul de clasa 2, care din nou susține o evaluare națională, pot să-l evaluez în sensul scrierii cursive după dictare și învățării scrisului cu literă mare, în sfârșit după regulile de ortografie și după regulile de a pune în cuvânt sau a ortografia cuvintele potrivit limbii române. Într-un fel, evaluez copilul de clasa 8-a la care mă aștept să facă sinteza și analiza unui text literar și să poată face un eseu, pentru că la copilul cu dificultate de scris citit, exprimarea va fi laconică, va avea un vocabular activ redus, va ști puține neologisme pentru că nu le va înțelege.
Însă e foarte greu să înțelegem că aceste deficiențe de învățare există și mai târziu, nu doar la clasele primare, pentru că e dificil, cred că, pentru profesori chiar să le identifice. Dacă, da, văd că este un ritm de învățare mai lent, anumite deficiențe, dar adesea ele sunt considerate ca lipsă de exercițiu, ca lipsă de voință, ca probleme poate sociale și care țin de mediul familial.
Și atunci? Aici vine, de fapt, rolul expertului, care să facă deosebirea între o nestimulare adecvată vârstei, pentru că avem și această situație în care copilul nu a beneficiat de un parcurs potrivit, adică, sigur, am evaluat de curând un copil de 13 ani care nu a fost școlarizat și care nu știe să scrie. Sigur, potrivit criteriilor pe care vi le-am povestit înainte, el s-a încadrat la o tulburare de învățare, dar mai avem și alte criterii legate de tocmai lipsa instrucției. Acesta este un criteriu care să excludă anumite aspecte ale tulburării de învățare. De asemenea, cu o instrucție minimă sau cu o instrucție potrivită, noi observăm și alte tulburări asociate, pentru că foarte des tulburările de învățare se asociază cu tulburarea de atenție, cu hiperactivitate, care nu doar că îl face pe copil neatent și poate să-l facă să omită în scriitură o literă sau un cuvânt în propoziție, ele fiind totuși asociate, și atunci trebuie să descoperi în cursul evaluării care este care dintre tulburări, sau, sigur, de asemenea trebuie să eliminăm din diagnostice tulburările neurosenzoriale, copilul care nu aude bine, care nu percepe toate sunetele, care nu pronunță bine, motiv pentru care s-ar putea să nu le redacteze corect. Acesta este și motivul pentru care principalul intervenționist în tulburările de învățare este logopedul, cel care reușește să facă corect intervenția învățării
Identificând?
Identificând exact la care nivel al senzorialității există dificultatea și face și planul de intervenție. De asemenea, tulburările de învățare, pentru că se desfășoară pe întreg parcursul școlarității individului, se pot asocia la un moment dat cu tulburări emoționale, cu anxietatea copilului care știe că trebuie să dea lucrare de control sau poate să fie ascultat la tablă sau să facă o socoteală la matematică și știe că are o dificultate și va trăi, firește, o sumedenie de emoții privind expunerea și sunt foarte frecvent predispuși să facă tulburări emoționale, anxietate, depresie, în sfârșit anxietate de performanță școlară sau chiar și să refuze să mai meargă la școală din această cauză de a nu fi evaluați negativ.
De aceea, iată, trebuie să existe
trebuie o intervenție
obiectivă, corectă.
Obiectivă, precoce și toți oamenii care fac parte din echipa de intervenție să fie în contact. Și școala este foarte importantă.
Pentru că sunteți medic, v-aș întreba cam ce se întâmplă la nivelul creierului, așa în cuvintele pe care noi le-am putea înțelege, cu acești copii, pentru că vorbeați despre faptul că, în general, nu este vorba de un coeficient de inteligență mic, ci de anumite deficiențe care nu țin de nivelul de inteligență. Sunt și situații de
categoric,
genul acela,
dar pe acelea le excludem.
Și ce se întâmplă? Pentru că bănuiesc că sunt șocați și nefericiți părinții care observă și sunt adesea
și
părinții
intelectuali. Nu înțeleg care este dificultatea copilului, pentru că un copil care pare și se dovedește că este inteligent, nu reușește să scrie după dictare sau nu reușește să citească sau citește pe litere. Dar citind pe litere nu reușește să integreze cuvântul nici pe silabe și nici ca un cuvânt întreg. Și nu degeaba v-am dat acest exemplu, pentru că, în ciuda faptului că nu există o cauză precisă și se vorbește despre cauze genetice ale funcționalității creierului, vorbim despre o dificultate de integrare vizuospațială. Adică, pentru a putea să scriu sau să citesc, trebuie să recunosc grafema, adică să recunosc semnul. După ce am recunoscut semnul ca pe un desen, știți, copilașii mai mititei până la grădiniță, de exemplu, sau și copilul de 4 ani, poate reproduce un semn grafic, dar îl reproduce ca pe o pictură. Cu cât este mai simplu, cu atât îl va reproduce mai ușor. Va reproduce mai ușor cifra 1 decât cifra 5. Va reproduce mai ușor, nu știu, cifra 7 decât cifra 2. Sau litera A decât litera B. Dar va avea o dificultate la clasa pregătitoare, când va învăța literele de tipar mici și mari, să diferențieze pe P de B, pentru că ele cumva sunt la fel desenate, dar ar fi, de exemplu, o literă în oglindă. Da. Și pentru că vorbim de integrare vizuospațială, copiii cu dificultăți de scris-citit vor scrie foarte des B, D, P diferite, adică încurcate între ele, sau M și N le vor încurca între ele, vor avea dificultăți să deosebească E și L, pentru că ele cumva apar la fel, dar sunt scrise pe spații diferite. Aceasta, din punctul meu de vedere, ar aduce necesitatea ca ora de caligrafie să fie din nou o oră în programa școlară, pentru că la caligrafie eu am învățat pe câte spații se scriu literele de mână. Și scrierea caligrafică nu înseamnă neapărat o scriere frumoasă de caligraf. Înseamnă să recunosc și să scriu corect fiecare grafemă. Deci integrare vizuospațială înseamnă să recunosc grafema, să o recunosc văzând-o și să o pot reproduce. Asta înseamnă mai multe zone ale creierului, pentru că o recunosc văzându-o și o văd cu anumită zonă a creierului, dar o identific în sensul conceptualizării cu altă zonă a creierului și o scriu cu altă zonă a creierului. Deci aceste trei zone ale creierului trebuie să fie interconectate și de obicei acest lucru nu se întâmplă. Ca să nu mai vorbim că în funcție dacă suntem dreptași sau stângaci, este cealaltă zonă a creierului care este implicată. Așezarea spațială diferită, pentru că unii scriu invers de scrisul nostru, deci nu de la stânga la dreapta, de la dreapta la stânga, da, sunt și stângaci în loc să fie dreptaci. Uneori sunt corectați spre a fi dreptaci și atunci se mai încurcă încă o dată funcționalitatea creierului.
Ar fi bine ca în emisiunea noastră să existe și un cadru didactic pentru învățământul preșcolar și primar, pentru că probabil ne-ar spune cât de dificil este să se ocupe de cei care nu au deficiențe de genul acesta și să fie foarte aproape de cei care au deficiențe, să gestioneze foarte bine momentele critice ale acestora și să țină cont de modul de a se raporta la aceștia copiii care nu au astfel de probleme.
Categoric este
însă
dificil.
Nu știu cât de mulți sunt copiii aceștia, poate că dumneavoastră ne puteți ajuta.
Nu sunt mulți, ca și statistică, între 4 și 9%, ca și statistică, pentru unele dintre ele este 4%, epidemiologia, în sfârșit etiologia, repet, rămâne să fie numită genetică și nu există cauze precise, nu e din cauza unui virus, nu e că a căzut copilul în cap, nu este aceasta cauza pentru care apar de primă intenție tulburările de învățare, pentru că, sigur, pot să fie și din acelea organice. A învățat să scrie, i s-a întâmplat
voiam
o situație.
Voiam să vă întreb, în mod special pentru cazurile în care copiii sunt deja mai mari, chiar la, poate la vârsta maturității, ți s-a întâmplat ceva și
pierzi o abilitate. De fapt, pentru acele situații în care ai avut abilitatea de scris, citit, socotit, ți se întâmplă ceva, un accident vascular cerebral, o meningită, o encefalită, în sfârșit o condiție care să afecteze creierul și pierzi abilitatea. Pentru acele situații, de fapt, sunt potrivite cuvintele de disgrafie, dislexie, discalculie, pentru că ai avut și ai pierdut. Noi, pentru dificultatea primară, vorbim despre tulburare de învățare a scris, cititului, socotitului, adică n-ai avut-o niciodată, practic pe deplin, și n-ai avut-o comparativ cu nivelul de vârstă și nivelul academic la care ești la momentul respectiv. Că pomeneați despre dificultatea educatorului sau învățătorului de a lucra cu copilul, eu aș considera că, de fapt, dificultatea pe care o avem nu este neapărat a instrucției cadrului didactic de a face lucrurile acestea, pentru că eu sunt convinsă că sunt instruiți să facă lucrul ăsta. Dificultatea este alta. Avem, cel puțin în învățământul de stat, în învățământul de masă, clase cu foarte mulți copii. Și nu se respectă acele indicații care sunt date de Ministerul Educației pentru ca o clasă să aibă și este ceva între 20 și 25 de elevi exact. În clasă și se depășește.
Și atunci sunt mulți, da.
Și atunci sunt mulți, dar la 20 acest... de copii în clasă, dacă socotim un 4% dintre ei ca să aibă o dificultate, rămân destui de puțini care să se încadreze într-o dificultate. Sigur, clasele integrează și copiii cu deficiențe și ăsta este învățământul integrat, dar din nou statistic vorbind nu sunt foarte mulți copii nici care să aibă o tulburare de dezvoltare, să fie copii cu autism sau să fie copii cu ADHD, așa încât să bulverseze dinamica unei clase. Dinamica unei clase este determinată până la urmă de numărul foarte mare de elevi, așa încât să ne gândim într-un fel te ocupi dacă ai 20 de copii în clasă și le vine rândul fiecăruia să scrie la tablă, să facă o socoteală la tablă, să fie evaluați în cel mai potrivit fel de a fi evaluați fiecare dintre ei, în alt fel dacă sunt 35 de elevi în clasă. Și atunci este clar că pentru a avea un proces didactic eficient, este posibil să fie mai des la tablă cei care se descurcă mai bine, să ridice mai des mâna și să știe cei care adesea răspund mai bine, iar ceilalți să fie cumva lăsați în ritmul lor, dar atunci când vine evaluarea națională, toți vor avea aceleași subiecte. Și asta este dezavantajos pentru cei cărora nu le-a venit rândul la tablă sau despre care nu știm exact care e problema. Sunt anxioși, sunt bătuți acasă de părinți, au întârziere mentală, au o dificultate de învățare, pentru că da, este dificil să monitorizezi 35 de elevi în clasă.
Evident, și chiar să-ți menții răbdarea și înțelepciunea de a aborda lucrurile delicate într-un mod adecvat. Mm-hmm. Pentru că iată, și dacă ai un singur elev cu deficiențe de învățare, deja ți-ai pierdut răbdarea cu cei care nu au nici ei răbdare la rândul lor cu un astfel de copil, de coleg, Și poate că, așa cum spuneați, sunt și alte probleme care apar și e foarte greu să gestionezi situațiile respective și chiar să ai un discurs adecvat. Aș vrea acum să vă întreb despre părinții acestor copii, pentru că în calitate de psihoterapeut, cu siguranță ați avut de-a face cu părinții care nu au putut să accepte realitatea aceasta și poate nici nu au știut cum să se raporteze la ea.
Neavând de cele mai multe ori un ajutor efectiv de la școală sau de la un intervenționist de principiu, pentru că din zona psihiatriei de copii vine diagnosticul și vine o minimă intervenție, susținerea în cazul tulburărilor emoționale, pentru copilul mai mic, știu eu, un ajutor cu neurotrofice, dar intervenționistul, după cum vă spuneam, este altul. Sigur că atunci când părintele nu reușește să accepte situația și este dezamăgit, o face și din cauza aspirațiilor și de cele mai multe ori aspirația este legată de o înțelegere greșită tocmai în relație cu coeficientul de inteligență. Coeficientul de inteligență, într-adevăr, ne permite, adică inteligența, nu cifra, inteligența ne permite să reușim să ne adaptăm în situații sociale, în situații emoționale, să ne recunoaștem limitele și nevoile de sănătate, de relaționare, în sfârșit. Ce înseamnă, până la urmă, inteligența? Să fac astăzi ceva cu ce am învățat ieri. Aici nu au o dificultate. Dificultatea este pur una instrumentală, scrisul. Și aici este nevoie ca părintele să înțeleagă, pentru că a scrie, sigur, este o capacitate și ține de voință, iau pixul în mână și vreau să scriu, dar mai este și o abilitate care ține de o putință a creierului meu să integreze niște informații care îmi vin din mediu, prin auz, prin văz, prin motor, prin partea proprioceptivă. Integrarea acestor funcții nu ține neapărat de inteligență, pentru că un copil ne poate descrie cum se face litera A. Păi e formată din trei părți, o linie oblică, un cerc și încă un baston care se desenează cu concavitatea în sus. În sfârșit, ne va face această analiză a grafemei, dar îi va fi greu să o și deseneze și să o deseneze în fel adecvat, adică să o deseneze din pe spații și să o deseneze cu toate părțile componente și să o deseneze în aer, cum fac eu acum. Unii nu știu. Dacă eu desenez în aer, și acum știți ce am desenat în aer.
Evident.
Dar un copil cu tulburare de scris citit nu va reuși să integreze acest semn pe care eu l-am făcut în aer. Nu va ști ce am făcut în aer. Asta nu ține de inteligență, nu ține nici măcar de voință, pentru că uneori se aduce în discuție și lucrul ăsta. Nu, este deștept, dar nu vrea să facă lucrurile astea.
Sigur.
Asta poate să spună și educatorul, dar nu se poate, se descurcă excepțional la adunări și la scăderi și a învățat tabla mulțirii, dar la dictare zici că scrie în chineză. Corect. Este posibil să se întâmple lucrul ăsta și doar abilitatea de scris nu este o abilitate achiziționată și face calculul matematic mai bine decât exercițiul de scris citit.
Bine, și cât mai multe exerciții acasă pe care le dai copilului pentru dictare
pot să îi îmbunătățească, așa este, pot să-l ajute. De exemplu, dictarea, sau nu neapărat dictarea, scrisul prin copiere poate să-l ajute, de exemplu, pe copil să vizualizeze atât de multe cuvinte dintre cele pe care le aude ca să le poată scrie. Unii dintre copiii care nu învață altfel să scrie folosind grupurile de litere che, chi, ghe, ghi și celelalte pe care noi le avem specifice în limba română le pot achiziționa doar scriind de foarte multe ori cuvinte care cuprind aceste grupuri de litere.
Bine, și dacă au deficiență și în privința cititului, atunci trebuie să fie cineva
să scrie
automat
și să
lângă
citească,
el,
exact,
care să citească în mod corect și să verifice dacă scrie ceea ce citește sau dacă citește corect.
Dacă citește ceea ce scrie,
exact.
Pentru că uneori copiii se și grăbesc și aici vedem graba copilului care are o tulburare de atenție. Citește primele. De fapt, noi chiar așa citim. În momentul în care am venit în contact cu foarte multe cuvinte, avem o citire de ansamblu. Nu mai citim fiecare literă în parte, pentru că ne-am obișnuit cu acest exercițiu. Dar uneori, copiii cu tulburări de citit citesc începutul cuvântului și îl continuă cu ce și-aș imagina că este și uneori ratează, de exemplu, articularea, ratează pluralul, pentru că își imaginează ce? Ceea ce memoria lor le aduce ca cel mai frecvent cuvânt pe care l-au folosit și s-ar putea să nu fie cuvântul scris.
Ceea ce ni se întâmplă și nouă, doar că avem ceea mai ce, multă experiență.
Exact, ceea ce ni se întâmplă și nouă, numai că ei fac mai des eroarea asta și o fac fie din grabă, o fac fie pentru că nu știu să redacteze cuvântul respectiv. Noi de asemenea mai avem în limba română cuvinte cu 3 sau 2 vocale una după alta pe care copiii nu le aud pe toate și atunci de asta intervenționistul de bază este logopedul, care să facă exercițiul corect de pronunție și de auz al sunetelor respective. Și da, părinții, întorcându-mă la întrebare, pot să pretindă prea mult copilului, care astfel ajunge la dificultatea emoțională, neînțelegând care este dificultatea, atunci când ar cere ajutorul educatorului, educatorul nefiind expertizat în a recunoaște aceste dificultăți, pentru că o vreme ele pot să fie mascate și să ajungă să fie descoperite mai târziu, clasa 5-a, de exemplu. Și atunci,
mai grav.
Este și mai dificil. Este și mai dificil pentru că, v-am spus, vorbim despre un intelect care pornește de la intelectul de limită peste 80. Dificultățile acestea intelectuale în clasa a 5-a, a 6-a ies mai mult în evidență.
Pentru că ritmul este diferit.
Ritmul este diferit pentru că se schimbă, de exemplu, nivelul matematicilor. Gramatica devine mai dificilă și atunci, existând și o deficiență cognitivă de o manieră, atunci este și mai greu parcursul și trebuie să fie și mai cu băgare de seamă în această etapă de vârstă ajutorul pe care să-l primească din partea educatorului și ceea ce am numit mai devreme adaptarea curiculei de învățământ. Dar părintele are nevoie să știe care este limita copilului, cum să îi fie parcursul ca să-l ajute cel mai bine, fără să pună presiune. De fapt, acolo ne încurcăm.
Și iată, în felul acesta trebuie să existe colaborarea
negreșit
între părinte, cadrul didactic și un specialistul, logoped, psihoterapeut și ce alte persoane ar mai putea contribui la
dacă există și alte deficiențe, ele să fie corectate pentru a putea exclude deficiențele senzoriale de această natură. Evident, rolul psihologului, consilier. Vedeți, aici cred că este necesar să pomenim despre consilierul școlar.
Sigur, sigur.
Consilierul școlar este o persoană extrem de importantă din punctul meu de vedere, pentru că eu mi-l imaginez pe consilierul școlar ca un mediator și un purtător de cuvânt al copilului în fața educatorului. Adică eu îi comunic părintelui un diagnostic care, din punctul meu de vedere, este confidențial. Eu nu-l transmit educatorului de la școală.
Deși părintele ar trebui să-i transmită.
Sigur, părintele face ce vrea cu diagnosticul. Eu îi fac un instructaj, se numește psihoeducația, pe care o fac la fiecare consultație de psihiatrie a copilului și adolescentului. Iar consilierul școlar, care este de formare psiholog sau logoped, căruia părintele poate să fie îndreptățit și, din punctul meu de vedere, ar putea să fie îndreptățit să-i comunice dificultățile copilului, consilierul școlar poate să medieze cu profesorul, cu dirigintele, cu învățătorul, dificultatea copilului atunci când ea devine cunoscută ca cerință educațională specială. Adică dacă profesorul, educatorul copilului, oricare ar fi el, nu știe ce să facă cu copilul, persoana cea mai apropiată care să-i dea un sfat, dincolo de profesorul itinerant, care, repet, vine de 2 ori pe săptămână, în 2 ore, sau o singură dată în 2 ore la școală, este consilierul școlar.
Și acum, iar vorbim de numărul mare
categoric
de elevi pe care ar trebui să îl aibă.
Și numărul mic
evidență
de consilieri școlari,
exact.
O dificultate a sistemului.
Pentru a rezolva problema aceasta, pentru că dacă vorbim și de deficiențe emoționale, care sunt mult mai multe și procentul este mult mai ridicat, atunci cum să te împarți ești singurul consilier școlar pentru câteva sute de copii. Bine, există și aici o limită, cred.
Da, dar din nou vorbim despre prevenție și despre aspectul bun pe care îl aduce această completare la Legea Națională a Educației. Dacă noi facem lucrurile din vreme și pregătim din vreme, adică nu ne trezim în semestru 2 că avem un copil cu dificultăți școlare, ci știm asta de la începutul anului și facem un plan adecvat, nu o să mai fim nici în situația ca unii dintre ceilalți colegi din clasa elevului cu cerințe educaționale speciale să se simtă lăsat în urmă sau lipsit de atenție a educatorului. Pentru că lucrurile se pun într-o ordine de la începutul anului școlar. Și ceea ce este necesar ca ritm pentru unul dintre copiii cu cerințe educaționale speciale, nu se încurce pe ceilalți.
Și iată, vorbim despre faptul că această lege vine să încurajeze instrumentele compensatorii și tehnologia informatică pentru acești copii. Ceea ce am spune în general că nu este atât de bine, ne referim la tehnologie, că este atât de benefică pentru copii. În cazul acesta este absolut necesară. Cum s-ar explica faptul că
va fi necesară doar pentru aspectele care țin de școlaritate? Adică nu va primi un laptop cu care să se dea pe internet și, sau să se joace jocuri, ci îi va folosi doar ca să-și redacteze lucrarea de control sau să-și ia notițele pe acel dispozitiv.
Citeam despre faptul că s-a făcut un studiu foarte clar referitor la capacitatea copiilor de a citi, la cei care au dislexie, și s-a constatat că un e-book reader îi ajută foarte mult, pentru că pot mări acel
fontul
font,
să vadă,
da,
mai
exact,
mare
literă. Au rândurile mai mici și pot să citească pentru că nu văd volumul acela foarte mare pe care l-ar avea în față pentru a citi în condițiile în care ar fi fonturile normale și cartea clasică.
Uh-huh. Deci iată câte avantaje. Câte avantaje odată cu redactarea, știu eu, cuvânt cu cuvânt, literă cu literă, și care nu se face desenând o grafemă, ci se face apăsând o tastă pe care o asociez cu o grafemă, și asta este văzut din practică, pentru că ei reușesc să scrie mai bine mesaje text pe telefon sau
exact,
să scrie e-mail-uri decât să le deseneze, să le picteze scriindu-le. De asemenea, cititul este mai ușor pentru că poți să... Altfel, cum ai face-o cu un copil care citește din carte? Îi oprești, îi blochezi din câmpul vizual câte un rând pe măsură ce citește. Dar asta poate să fie dificil când ți-a mai rămas puțin de citit și a fost mult de citit, că aia poate să-i distragă atenția. Așa încât, citind de pe un dispozitiv electronic, îi este mai ușor când trece la pagina următoare, pentru că, negreșit, așa cum spuserăți, există mai puține cuvinte într-un rând sau mai puține rânduri pe o pagină.
Pagină când atunci, ai fontul mare, evident.
Când ai fontul mare, pentru că și asta este o dificultate în a deosebi b-ul, p-ul, m-ul, n-ul la scrisul într-o carte obișnuită, într-un manual pe care copiii îl au.
Și evident, se vorbește despre faptul că dacă un copil care are probleme de vedere poartă ochelari, este un instrument acela, atunci un copil care are probleme de citit, de scris, ar trebui să aibă niște instrumente necesare pentru ca lucrul
exact.
Acesta să-i fie
exact.
De ajutor.
Ați pomenit ceva extrem de important. Este un lucru pe care eu îl spun de multe ori părinților, pacienților mei, în ceea ce privește Legea Națională a Educației și dreptul copilului la educație nediscriminată, deci drepturile copilului și dreptul la educație este unul la fel de important ca dreptul la sănătate, înseamnă că atunci când ai admis înscrierea unui copil la școală și îi este numele în catalog, îi pui la dispoziție tot ceea ce îi este necesar ca să achiziționeze preceptele educative pentru vârsta respectivă. Asta înseamnă că dacă înscrii la școală, îl pui în catalog pe un copil care este în scaun rulant, nu-i vei face clasă la etajul 2 dacă n-ai lift, și îi vei face rampă de acces la școală. Și nu-i va face mama printr-o donație făcută școlii, ci îi va face școala prin resursele locale. Nu
așa
sunt ale directorului
necesar.
Școlii, ci sunt resurse locale. De fapt, să știți că schimbările pe care noi ni le dorim și de care, într-adevăr, sistemul, oricare ar fi sistemul, are nevoie, se fac prin schimbări mici și se fac prin atitudinea noastră persoană cu persoană, nu neapărat prin ieșirea masivă în stradă, ci se fac din aceste situații. Așa s-au întâmplat, de fapt, toate schimbările, nu neapărat ieșirile revoluționare în școală. Astea sunt așa, pentru lucruri spectaculoase. Dăm jos primul ministru. Dar lucrurile glumesc, nu asta a făcut schimbarea.
În mod individual, fiecare încercând să intermedieze, să vadă ce soluție ar exista pentru problema lui, ceea ce, într-un fel, îngreunează lucrurile, pentru că până vor fi suficient de multe persoane care vor avea curajul să bată la ușile la care trebuie să bată și să-și spună punctul de vedere, să-și ceară drepturile care sunt absolut necesare pentru a avea acces la educație orice copil în mod nediscriminatoriu, este posibil să dureze foarte mult timp, să fie foarte grei pașii aceia de făcut și să fie mulți copii care sunt afectați de lipsa
acestor. Așa este. Este un risc pe care, într-adevăr, ca societate ni-l asumăm, dar iată, cel mai important demers este acesta pe care îl faceți dumneavoastră astăzi. Legea nici nu a văzut bine lumina zilei și faceți un demers public la a informa. Nevoia de informare este primul pas spre a cunoaște ce putem să facem. Ce putem să facem nu în sensul neapărat al drepturilor, ci și în sensul obligațiilor. Pentru că, vedeți, mai este un aspect pe care l-ați pomenit mai devreme. Școala identifică dificultatea copilului. Și vine învățătoarea și spune mamei, băi mămică, copilul ăsta scrie în oglindă, nu recunoaște pe ăla și ăla. Mama zice, cred că am băgat și eu de seamă lucrul ăsta. Păi și ce avem de făcut? Dacă mama nu cunoaște care sunt parcursii sau dacă educatorul nu îi spune care sunt parcursii sau dacă mama nu vrea să recunoască că este o dificultate și că da, psihiatrul de copii este cel care pune diagnosticul și da, nu o să primească profesorul de sprijin decât dacă merge la centru de resurse și asistență în educație cu un certificat medical A5 care nu îi dă gradul de încadrare în grad de handicap, nu îl face handicapat, dar certifică un diagnostic medical care îi dă niște drepturi pe care să le facă pe urmă cunoscute școlii, iată câte lucruri legate între ele, da, copilul nu o să aibă acces la ceea ce este necesar să aibă acces. Sigur că există și situațiile încurcate. Doamna poate vrea să numească în fața directorului câți copii cu cerințe educaționale speciale are în clasă și ce minunată este. Dar dincolo de aceste demersuri care sunt poate uneori egoiste, există și reținerea părinților de a face cunoscute sau de a recunoaște unele dintre dificultăți, pentru că există un soi de interpretare și de prejudecată care face în cele din urmă rău copilului. Acum avem un cadru legal, avem mediul în care specialistul să poată să fie educat, pentru că asta va aduce metodologia de aplicare a legii, va aduce niște traininguri pentru educatori de a recunoaște și de a implementa niște modalități de lucru pe care deja le știe și în plus aspectele alea materiale. Cine cumpără laptopul după care să scrie copilul? Îl cumpără școala? Îl cumpără părintele? Îl cumpără cine îl cumpără? Și despre lucrurile astea se va vorbi așa încât să fie clar pentru toată lumea cine, cum se ocupă de situație. Dar sunt lucruri, astea nu merg așa să fie doar școala de vină sau doar părintele de vină, ci sunt legate între ele și singurul care este dezavantajat este copilul.
Copilul, evident. Însă, până la urmă, în felul acesta se ajunge la o soluționare. El este în față, copilul, da, el are de suferit, dar el va avea și de câștigat fiind supus unui proces.
Categoric.
Iată, legea mai spune că la nivelul centrelor județene de resurse și de asistență educațională, Centrul Municipiului București, de exemplu, de resurse și asistență educațională, se organizează compartimente de consiliere parentală pentru părinții care au copii cu tulburări de învățare, pentru a se asigura comunicarea și colaborarea între școală, familie și specialiști pentru diagnosticarea și reabilitarea pe tot parcursul școlarizării elevilor.
Excepțional. Fiecare dintre aceste centre de resurse și de asistență în educație are câte un specialist. Are logoped, are, dacă nu are logoped, are cu siguranță psiholog care face din, parte din comisia de evaluare și în unele locuri are și psihiatru de copii. Deci există un cadru, există acest cadru. Eu sunt foarte mândră, de exemplu, că la județul Ilfov există și școli inclusive, ceea ce este minunat, adică copilul care are un intelect bun sau o întârziere mentală ușoară este într-o clasă normală a unei școli de masă și se face un program adaptat special pentru el, așa încât să nu rămână pe lângă școlaritate. Fie că nu a fost școlarizat, fie că are o încetineală în parcursul școlar.
Pentru că suntem la finalul emisiunii, iată, sunt părintele unui astfel de copil. Ce am de făcut? Care sunt pașii pe fondul acestei legi pe care eu i-am de făcut? Ce șanse are copilul meu pentru integrare și pentru reabilitare, ținând cont de faptul că, da, poate va avea deficiențe la un anumit nivel pe întreg parcursul școlarizării. Dar ce să fac pentru a le diminua?
Dacă sunt la începutul școlarității, înscrierea copilului la școală se face după o evaluare. Această evaluare se face în cadrul centrelor de asistență și resurse în educație. Dacă acea evaluare primordială ridică suspiciunea unui diagnostic, se va trimite de acolo la specialistul psihiatru de copii sau neuropsihiatru de copii pentru cei care au apucat să aibă dublă specializare, în urma căreia, în urma evaluării, să se obțină un diagnostic și un certificat medical. Cu acel certificat medical se ajunge din nou la CMBRAE sau CJRAE, după cum este centrul județean, așa încât să se obțină acea fișă pentru orientare școlară. După ce se obține acea fișă de orientare școlară cu care părintele se prezintă la școală, copilul va căpăta statutul unui copil cu cerințe educaționale speciale, care are, iată, dreptul la dispozitive electronice adaptate sau are dreptul la profesor de sprijin sau are dreptul la curicula adaptată, rămânând pe toată perioada școlarității să fie într-o legătură cu o echipă care să reevalueze periodic, acum reevaluarea orientării școlare se face pe ciclu de învățământ primar-gimnazial, ori de câte ori este nevoie.
Deci să nu dispere părinții aceștia.
Categoric, există soluții pentru oricare dintre problemele cu care se confruntă copilul, dar cel mai important este să fim informați cum se poate rezolva situația respectivă.
Și la nivel emoțional, ca părinte, sau dacă ești deja un adolescent care știi că ai problema aceasta, cum să poți să o accepți și să îi faci față?
Iată că ați pomenit foarte bine cuvântul acceptare. Reușita adaptării înseamnă acceptare. Reușita acceptării înseamnă validarea din partea părintelui a tuturor stărilor emoționale ale copilului și să renunțăm la acel trebuie sau nu vrei să faci față, că ai putea să faci față, nu, să înțelegem exact care este situația. Este vorba despre o dificultate, nu este vorba despre o problemă de voință, pentru că cei mai mulți dintre copiii cu tulburări de învățare vor și nu sunt neapărat în situația de a refuza să facă sarcinile grele, cum o fac de obicei copiii cu ADHD, e prea mare textul probleme, e grea problema, mai bine nu fac, mai bine nu spun că am temă și uite, nu s-a știut că am temă. Copiii cu tulburări de învățare nu fac lucrul ăsta, pentru că ei se simt vinovați și se simt diferiți de colegii lor și atunci nu vor ascunde tema, ci vor trăi cu greutate faptul că nu pot să o facă la fel
de ușor
ca și colegii lor.
Doamna doctor, vă mulțumim foarte mult.
Mulțumesc și eu de invitație.
Pentru participarea la această emisiune și pentru încurajările pe care le-ați transmis telespectatorilor și ascultătorilor noștri. Am putea spune, da, că sunt puține cazuri de genul acesta, ținând cont de procentul despre care ne-ați amintit, însă credem că sunt pași importanți în educație și, iată, este bine să ne informăm și chiar să fim optimiști.
Vă mulțumim. Mulțumesc și eu.
Vă mulțumim, dragi telespectatori și ascultători, pentru timpul alocat educației. Vă urăm succes în informare și în rezolvarea tuturor problemelor. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață la ora 17. La revedere!